φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Πρώτα Απριλιά σήμερα, 1 Απριλίου 2022. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και όχι μόνο. Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά θα είναι και σήμερα η Blue Oyster Cult, συνεχίζοντας ένα μίνι αφιέρωμα στο σπουδαίο αυτό αμερικάνικο rock συγκρότημα. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Secret Treaties, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1974. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Αφού πήραμε λοιπόν μια καλή πρώτη γεύση από τους Blue Oyster Cult, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν στοιχεία που δημοσιοποίησε αφενός μεν η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και αφορά τον πληθωρισμό στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η δεύτερη ειδήση έχει να κάνει με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις δαπάνες των κρατών μελών για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. We'll be right back. Η πρώτη είδηση λοιπόν έχει να κάνει με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής, μάλλον όχι με τα επίσημα, οι πρώτες εκτιμήσεις πιο σωστά της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον πληθωρισμό στα κράτη-μέλη τον μήνα Μάρτιο, τον μήνα δηλαδή που μόλις μας άφησε. 8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έναντι 6,3% που ήταν το Φεβρουάριο. Συνεχίζεται, όπως καταλαβαίνετε, το κύμα αυξήσεων και ανατιμήσεων με βάση και τα στοιχεία αυτά της πρώτης εκτιμήσης από την Eurostat, που καταδεικνύουν βέβαια την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Για την ιστορία να πούμε ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για το μήνα Μάρτιο καταγράφεται στη Λιθουανία με 15,6% και ο χαμηλότερος στη Γαλλία με 5,1%. Ο υψηλός πληθωρισμός τροφοδοτείται από τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια κυρίως. Είναι χαρακτηριστικό πως η ενέργεια τον μήνα Μάρτιο έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανατιμήσεων με 44,7%. Ακολουθούν τα τρόφιμα. Και νομίζουμε ότι είναι η απόδειξη για τα όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα, κυρίως όσον αφορά τις ανατιμήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, σε είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και στα καύσιμα, στην ενέργεια, βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Αυτά λοιπόν όσον αφορούν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Πάμε τώρα να δούμε τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Λοικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και αφορούν το ποσοστό επί του ΑΕΠ των κρατών μελών του για στρατιωτικές δαπάνες. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα καταγράφει μια πρωτιά, χρυσό μετάλλιο όσον αφορά τις δαπάνες για εξοπλισμούς για νατοϊκές ανάγκες φυσικά. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, που δαπανούσε σταθερά το 2% τουλάχιστον του ΑΕΠ της κάθε χρόνο για στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, ένα ποσό δηλαδή περίπου 4 δισεκατομμύρια και παραπάνω κάθε χρόνο. Τώρα όμως καταφέραμε να ξεπεράσουμε ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς το 2021 η Ελλάδα δαπάνησε το 3,59% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Θυμίζουμε ότι η ρήτρα για τα κράτη-μέλη είναι 2%, είναι υποχρεωμένα 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο να πηγαίνει για τις ανάγκες των δαπανών, των αμυντικών δαπανών για το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2021 ήταν στη δεύτερη θέση με 3,57%. Εδώ να σημειώσουμε ότι μόλις 8 χώρες από τις συνολικά 30 έπιασαν την ατοϊκή νόρμα, τον κανόνα δηλαδή που θεσπίστηκε το 2014 για την ετήσια δαπάνη του 2% του ΑΕΠ. Και με αυτά τα αποκαλυπτικά νούμερα, βέβαια, αποδεικνύεται η ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε επικίνδυνα σχέδια και εξελίξεις. Την ώρα που μένεται ένας ακόμα υπεραλιστικός πόλεμος και οξύνονται επικίνδυνα οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε διάφορα υπεραλιστικά κέντρα, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα κλπ. Και αν θέλετε να μάθετε σε τι ποσό αντιστοιχεί το 3,59%, είναι μόλις 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν φυσικά για τις λαϊκές ανάγκες δεν περισσεύει φράγκο, δεν αντέχει οικονομία πιο σωστά. Όταν οι όποιες αυξήσεις ανακοινώνονται είναι ψίχουλα και εμπεγμός. Όταν πρόκειται για το δολοφονικό οργανισμό του ΝΑΤΟ, 6,5 δισεκατομμύρια. Όταν πρόκειται για τους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους, 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, χώρια, τα άλλα προνόμια, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές κτλ. This New Year's Eve was the final barrier. Dominus submission. Radios appear. We took you up and we put you in the backseat. Dominus submission. Radios appear. From year to year, we looked up for the venture. Dominus submission. Radios appear. Dominus submission. Dominus submission. Dominus. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Submission. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα στοιχεία από Eurostat και ΝΑΤΟ. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε από τον αγώνα των εργαζομένων στη Λάρκο, καθώς είχαμε άλλη μια δικαίωσή τους. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας απέρριψε το αίτημα ανακοπής της προσωρινής διαταγής παγώματος των ομαδικών απολύσεων, δικαιώνοντας τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. οι οποίοι βέβαια μαζί με τα σωματεία τους ετοιμάζονται για τη μεγάλη απριακή μάχη της Τετάρτης 6 Απριλίου. Λοιπόν, θυμίζουμε όλο το ιστορικό για όσους δεν έχετε εικόνα. Η διαδικασία διαβούλευσης των ομαδικών απολύσεων είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό από τον ειδικό εκαθαριστή. Τέλος του Μαρτίου έπρεπε να απολυθούν και 1.200 εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι από την πλευρά τους είχαν καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης από τον ειδικό καθαριστή και την κυβέρνηση βέβαια ουσιαστικά. Η αίτηση λοιπόν ασφαλιστικών μέτρων εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας, οπότε λήφθηκε απόφαση να παγώσουν κατευθείαν να παγώσει η διαδικασία για τις ομαδικές απολύσεις. Η κυβέρνηση μέσω του ειδικού καθαριστή έκανε αίτημα ανακοπής αυτής της απόφασης, της προσωρινής διαταγής δηλαδή, αλλά και αυτή απορρίφθηκε. Ως ακόμα μία μάχη που κέρδισαν οι εργαζόμενοι, χαρακτηρίζει την απόφαση του Μονομελής Πρωτοδικείου Αθήνας το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάριμνα σε ανακοίνωση που εξέδωσε, λέγοντας πως δεν πέρασαν χαρακτηριστικά οι εκβιασμοί της κυβέρνησης σε δικαιοσύνη και εργαζόμενους. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, καταλήγει ανακοίνωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, επόμενος σταθμός η συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία στις 6 Απριλίου. Η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ θα γίνει στην πύλη του εργοστασίου στη Λάριμνα στη 1 το μεσημέρι. Από την θετική για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ δικαστική απόφαση πάμε σε μια αρνητική δικαστική απόφαση, μια απαράδεκτη απόφαση, καθώς το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε την πρώην πρόεδρο της Ένωσης Εμπορεπαλλήλων Θεσσαλονίκης σε εξάμηνη φυλάκιση με αναστολή για την κατηγορία της παράνομης βίας. Με αφορμή κινητοποίηση που είχε πραγματοποιήσει το Σωματείο πριν από 6 χρόνια, στις 12 Νοεμβρίου του 2016 συγκεκριμένα, για να περασπιστεί εργαζόμενο που είχε απολυθεί από τα Discount Markt για εκδικητικούς λόγους. Να σταματήσει η συνδικαλιστική δίωξη, να αποσυρθούν οι μηνύσεις σε βάρος συνδικαλιστών και εργαζομένων, καμία ποινικοποίηση της δραστηριότητας των σωματείων, καμία παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης απαιτεί από την πλευρά της η Ένωση Εμπορεπαλλήλων Θεσσαλονίκης, απαντώντας με ανακοίνωσή της στην καταδίκη της συναδέλφης σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και θα πάμε σε μια ακόμα θετική είδηση, καθώς στις εκλογές της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, που είναι η μεγαλύτερη ένωση νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, σημειώθηκε μεγάλη άνοδος των ταξικών δυνάμεων που εκφράζονται μέσα από την παράταξη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση. Δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, ωστόσο η ΔΠΑΚ καταγράφει ήδη μεγάλη άνοδο σχεδόν 300 ψήφων. 1.200 νοσοκομειακοί γιατροί συνολικά στο νομό Αττικής στήριξαν τα ψηφοδέλτια της. ...37% το ποσοστό που καταγράφει ως τώρα η ΔΠΑΚ, αυξάνοντας τις έδρες σε 4 μετά από 30 χρόνια. Πολύ μεγάλη επιτυχία λοιπόν. Είναι ενδεικτικό ότι η ΔΠΑΚ αναδεικνύεται πρώτη δύναμη σε 10 νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Αττικών, Θριάσιο, Σωτηρία, Ερυθρό Σταυρός, Λαϊκό Τζάνιο, Πέδων Αγία Σοφία, Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε σήμερα εκεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου, την οποία είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής. Για τα μέλη της, τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ, στους πρώην οργανισμούς εργατικής κατοικίας και εστίας. Η κινητοποίηση ήταν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους ενάντια στο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ. Απέτυχαν την άμεση απόσυρσή του, καθώς και την προστασία των αποθεματικών που έχουν συγκεντρωθεί από τις εισφορές των εργαζομένων υπέρ ΟΕΚ και Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Στο νομοσχέδιο χαρακτηριστικά ο ΟΑΕΔ μετατρέπεται σε μια υπηρεσία όπου οι άνεργοι θα γίνονται καταρτιζόμενοι, επαγγελματίες καταρτιζόμενοι προς όφελος των ιδιωτικών φορέων κατάρτισης. Τιμωρούνται με διαγραφή από τα Μητρώα εάν αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας από αυτές που τους προσφέρονται. Ενώ στη διάρκεια της κινητοποίησης ζήτησαν συνάντηση με τον Υπουργό ή με κάποιον τέλος πάντων υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου, ωστόσο αρνήθηκαν από πλευράς του Υπουργείου να συναντηθούν με την προσωπία των εργαζομένων. Πράγμα που καταγγέλθηκε βέβαια στη διάρκεια της συγκέντρωσης. Να πάμε τώρα μέχρι την Κοζάνη. Σήμερα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης πραγματοποίησαν κινητοποίηση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΕΗ για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Κατήγγυλαν την απελευθέρωση της ενέργειας και τη μετατροπή της σε εμπόρευμα, καθώς είναι πλέον δυσβάσταχτα τα κόστη για τα λαϊκά νοικοκυριά, δεν μπορούν να τα επεξέλθουν στους φουσκωμένους λογαριασμούς, και κάλεσαν παράλληλα και στην απεργιακή συγκέντρωση της Τετάρτης που θα γίνει στον πεζόδρομο της πόλης στις 10.30 το πρωί. Από την Κοζάνη θα κατέβουμε στην Κρήτη και στα Χανιά, και εκεί είχαμε σήμερα το πρωί στις 11 αντίστοιχη κινητοποίηση στα γραφεία της ΔΕΗ από εργατικά σωματεία, αγροτικούς συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς του νομού. Από τα Χανιά τώρα θα ανέβουμε στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο Σάββατο 2 Απριλίου θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις, πολλές παρεμβάσεις από σωματεία και φορείς της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο προετοιμασίας, οργάνωσης και προπαγάνδησης της απεργίας της 6 του Απρίλη. Συγκεκριμένα λοιπόν αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί θα γίνει εξόρμηση στο σούπερ μάρκετ Μασούτη στα Πεύκα. Στις 10 το πρωί στα σούπερ μάρκετ και στην λαϊκή αγορά των Αμπελοκήπων, όπως και στη λαϊκή αγορά της Ηλιούπολης. Στις 11 εξορμήσεις στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, τόσο στην Νέα Ευκαρπία όσο και στο Κορδελιό. Στη 1 το μεσημέρι στο σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και στις 2.30 το μεσημέρι στα εμπορικά και επισητιστικά καταστήματα του Αγίου Παύλου. Επίσης θα γίνουν πολλές εξορμήσεις σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, σε Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, Νεάπολη, Κουφάλια και Άγιο Αθανάσιο. Την Κυριακή τώρα 3 Απριλίου θα έχουμε δύο αντιπολεμικές εκδηλώσεις συζητήσεις. Η πρώτη και οι δύο θα γίνουν στις 11 η ώρα. Η πρώτη θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Διοργανώνεται από τις Επιτροπές για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη Θεσσαλονίκης αλλά και Υπαίθρου Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Και θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Νίκος Ζώκας, πρόεδρος της Επιτροπής για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος της Γραμματείας της ΕΔΙΕ, και ο απόστρατος αντιποπυραγός Μιχάλης Μιχαήλ, αντιπρόεδρος της ΕΔΙΕΦ και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ. Την ίδια ώρα στην Καρδίτσα, στην πλατεία Πλαστήρα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που οργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης και ο Σύλλογος Γυναικών της πόλης. Τη Δευτέρα, τώρα 4 Απριλίου, θα έχουμε την αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Υγείας που ετοιμάζει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Έχει προκηρύξει μάλιστα και 3 ώρες τάση εργασίας από τις 10 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, με συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου στις 10.30. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο καταγγέλει πως ενώ η κυβέρνηση και η διοίκηση του νοσοκομείου ετοιμάζουν μία ακόμα επικοινωνιακή φιέστα για τα εγγένεια των ανακατασκευασμένων χειρουργικών αιθουσών του νοσοκομείου, δεν έχουν κάνει όμως το παραμικρό για τη στελέχωση αυτών των αιθουσών με το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη όπως καταγγέλουν. Εξού και η αγωνιστική υποδοχή του Υπουργού την Δευτέρα. Και πάλι στα Χανιά θα κατηφορήσουμε τώρα, επίσης την Δευτέρα 4 του Απρίλη. Τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού θα συναντηθούν στις 6 το απόγευμα στην αγορά και θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πανεξόρμηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και στα περίχωρα για την προπαγάνδηση της απεργίας. Να πούμε εδώ ότι η απεργιακή συγκέντρωση της Τετάρτης 6 Απρίλη στα Χανιά έχει οριστεί στην πλατεία αγοράς στις 11 το πρωί. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Καθώς τόσο το κλαδικό συνδικάτο γάλακτος τροφιμών και ποτών του νομού Αττικής όσο και η Ομοσπονδία έχουν από χθες 5η μέχρι και την 3η 5 Απριλίου παραμονής απεργίας έχουν καθορίσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εξορμήσεων σε εργοστάσια, σε μεγάλα εργοστάσια του κλάδου και χώρους δουλειάς γενικότερα. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα ακούσουμε στην εκπομπή του Συνδικάτου την προσεχή Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Εδώ από το Web Radio του Πάμε. Στο μεταξύ να πούμε ότι καθημερινά πληθαίνουν οι αποφάσεις σωματείων, συνδικάτων και άλλων μαζικών φορέων για συμμετοχή στην απεργία της 4ης 6 Απρίλη. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ Στέφεσον και ΠΕΜΑΓΕΝ έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Καλούν στην απεργιακή προσυγκέντρωση που θα γίνει στις 5.30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιάς, απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στα Blue Star. Και στη συνέχεια βέβαια στην απεργιακή συγκέντρωση του εργατικού κέντρου Πειραιάς στις 10.30 στην πλατεία Καραϊσκάκη. Θα παραμείνουμε στον ναυτεργατικό κλάδο, καθώς τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ Στέφενσον και ΠΕΜΑΓΕΝ απαιτούν την παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας αλλά και των υπηρεσιών του, ώστε να μην πραγματοποιηθεί καμία πώληση με οποιαδήποτε αιτιολογία που να καλύπτει την εργοδοτική τρομοκρατία σε βάρος των ναυτεργατών με αφορμή τον εμβολιασμό. Καθώς υπάρχουν καταγγελίες από ναυτεργάτες πως η ναυτιλιακή εταιρεία Blue Star Ferries προχωρά σε εκβιαστικές απολύσεις ναυτεργατών των πλοίων της επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί, παρότι όπως προβλέπεται ελέγχονται με τη διαδικασία των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Αλλάζουμε θέμα. Απολύσεις εργαζομένων καταγγέλει και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας μαζί με την Επιτροπή Εργαζομένων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει πολλές καταγγελίες στο σωματείο από εργαζόμενους σε διάφορες ΜΚΟ για μείωση προσωπικού έως και 50% σε διάφορα προγράμματα. Το Σωματείο καλεί όλους τους συναδέλφους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και γενικά τους εργαζόμενους του κλάδου στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα γίνει την Κυριακή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Έμπορο Υπαλλήλων Αθήνας για να λάβουν απόφαση βέβαια και για συμμετοχή στην απεργία στις 6 του Απρίλη. Λοιπόν, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Βόλου συνταξιουργικών σωματείων Βόλου, Λάρισας, Φαρσάλων, Ελασσόνας και Τυρνάβου, αποφασίστηκε συμμετοχή στην Πανθεσσαλική Συγκέντρωση Συνταξιούχων που θα γίνει στις 12 Απριλίου στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας στις 10.30 το πρωί. Θυμίζουμε πως την ίδια μέρα, 12 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν και άλλες συγκεντρώσεις, περιφερειακές συγκεντρώσεις συνταξιούχων. Κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια θλιβερή είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό, από τη Σερβία συγκεκριμένα, καθώς 8 ανθρακορίχοι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από έκρηξη μεθανίου σε στοά του ρηχείου για άνθρακα Σόκο που βρίσκεται στην πόλη Σοκομπάνια στην νότια Σερβία. Αυτό μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 5 το πρωί όταν αναλάμβανε υπηρεσία η πρώτη βάρδια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης, στη στοά που έγινε η έκρηξη βρίσκονται εγκλωβισμένοι και άλλοι ανθρακορίχοι και είναι σε εξέλιξη διαδικασία διάσωσής τους από συνεργεία που καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να τους απεγκλωβίσουν. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αφορούν το τελευταίο 24ωρο και την πορεία της πανδημίας στη χώρα. 21.102 τα νέα κρούσματα, 60 οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν από επιπλοκές του κορονοϊού. Συνολικά έχουμε 27.571 θανάτους στη χώρα μας και 3.051.531 κρούσματα. Καθώς προχθές Τετάρτη σπάσαμε το φράγμα των 3 εκατομμυρίων κρούσματων. Οι διασωλωμένοι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 351 σήμερα. Τέλος, θα πάμε μέχρι το Ρέθυμνο, καθώς είχαμε σήμερα εκδήλωση πυρκαγιάς στο Μελιδόνι Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Σημειώθηκε σε πλαγιά όπου υπήρχε οικισμός. όμορα του Μελιδονίου, 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα. Μετά από 3 ώρες κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, η οποία βέβαια ενισχυόταν από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Έκαψε τελικά μόνο δασική και χορτολιβαδική έκταση, καθώς είχαν απειληθεί και 2 σπίτια, όμως τελικά οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποσοβήσουν τον κίνδυνο καταστροφής τους. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και στη μουσική μας τροφιά. Και σήμερα οι Αμερικανοί Blue Oyster Cult. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Secret Treaties του 1974. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, καλό βράδυ και φυσικά και πάλι καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.